Terve Eero.
Terve Heikki.
Me ollaan kohta tehty lähes 2 vuotta tätä podcastia. Ja näiden jaksojen kautta me ollaan tutustuttu väittäisin 10 erilaisiin henkilöihin kristiuskohistoriassa. Eero, kenen hahmo tai siis tämmöinen niin kuin fyysinen olemus sulla on jäänyt parhaiten mieleen?
Tämä on aika hyvä kysymys, koska ihan siis suoraanhan me ei olla kohdattu näitä ihmisiä. Niin. Nämähän on aika vanhoja hahmoja, mutta kyllä niitä voi varmasti kuvitella, että miltähän ne on sitten näyttänyt.
Just niin.
Ehkä tulee näistä viimeaikaisista hahmoista, tulee ehkä ensimmäisenä mieleen tämä pylväskilvoittelija Simeon Stylitta, joka ei syönyt paljon mitään ja vietti koko elämänsä siellä pylvään päässä, niin voi kuvitella, että se jättää jälkeensä tällainen elämä. Mutta sitten onhan monella meidän käsittelemällä hahmolla ollut myös aika moiset elämäntavat. Ja sellaiset, että on ehkä jotenkin helppo kuvitella, miltä nämä hahmot näytti. Ja no yksi ainakin, mikä tulee mieleen, on tämä Englannin reformaatiosta Henrik 8.
Aivan.
Eikö se ollut 8?
Oli.
Joka elämänsä loppupuolella, hän oli sairaaloisen lihavaa, siis tiettävästi jopa 178 kiloa. Ja kun näistä ulkonäöistä puhutaan, niin.
Niin. Mutta siis hänellähän oli erittäin huonot elintavat. Ja kaiken lisäksi hän taisi olla kovin sairaskin vielä ainakin elämänsä loppuvaiheessa.
Niin, ja ehkä se lihominenkin johtuu niin, siitä sairaudesta.
Just näin.
Ja sitten kerrotaan, että hänen ruoka koostuu yksinomaan lihasta ja alkoholista. Mainio dietti. Silläkin varmaan olisi joku nimi tälle dietille. Mutta kuka sulle on jäänyt mieleen?
No joo, mä sanoisin varmaan Billy Graham. Kyllähän hänestä on jäänyt mieleen semmoinen niin kuin elokuvatähtimäinen olemus, johon kuuluu tämmöinen tosi niin kuin huoliteltu habitus. Siis ei mikään semmoinen hupparin pukeutunut tänne perustyö nuorisotyöohjaaja, joka muistuttaa enemmän niin kuin tällaista Johannes Kastajaa.
Niin. Kamelin karvavaate, mutta voisi olla nuorisotyöntekijällä ihan tyylikäs vinkki vaan kaikille. Miksi sä muuten kysyit tätä niin kuin alun perin?
Okei. No mä kysyin tätä oikeastaan sen takia, että tänään me tutustutaan kristittyyn, joka on jäänyt monelle mieleen paitsi tämän niin kuin elämäntyönsä, mutta myös tämän fyysisen olemuksensa ansiosta.
Okei. Sä lähdit taas tällaiselle, miten sanoisi, arvotusten tielle.
Lähdin.
Mun pitää varmaan taas arvata, että kuka tässä on.
Kyllä.
Jakson aiheena.
Kyllä.
Aiheena tänään. No,
kyllä.
Selvä.
No siis kyllähän sä niinku totta kai, tähän on tämän homman suola, että kun kaksistaan me tehdään tätä podcastia, niin ehkä samalla mä tässä varmistan sen, että mä varastan tätä koko showta itselleni ja annan tilaa sulle.
No, kiitos vaan. Kiitos vaan, Heikki.
Ei, mutta hei oikeasti, vastaa kysymykseen edes mun mieliksi.
Eli nyt siis haetaan kristittyä, joka on jäänyt mieleen paitsi elämäntyönsä, myös olemuksensa vuoksi.
Yes.
Siis monet meidän jutustahan tavalla tai toisella liittynyt paaviin tai paaveihin, mutta nämä paavien fyysiset olemukset, ne on jotenkin jäänyt harvemmin mieleen.
Eikö sulla muuten jäänyt koskaan mieleen siis Johannes Paavali toisen?
Ai on.
Varsinkin tämän niin kuin loppuvaiheen
on.
Nämä pääsiäistervehdykset. Hänhän oli hyvin huonossa kunnossa ja me ainakin telkkarilähetyksestä katsoessa niin kuin jännitettiin sitä, että selviikö hän siihen asti, kun hän toivottaa suomeksi hyvää pääsiäistä.
Niin oli sillä kyllä vaaran tunnetta, että se on jäänyt mieleen.
Joo.
Ja, no niin, ja ehkä siinä tuli jotenkin mieleen, että pitäisikö Paavillakin olla joku eläkeikä ja ehkä se sille Ratzingerillekin tuli mieleen sitten se sama asia.
Okei, mutta hei, vastaus on väärä. Siis tänään ei puhuta paavista, tai siis todennäköisesti tullaan viittaamaan paaviin, niin kuin me ollaan kaikissa jaksoissa aina tehty, mutta tänään ei erityisesti puhuta paavista.
No se on hyvä, se on varmasti hyvä. Mutta Heikki, nyt ei oikeasti sytytä. Nämä sun arvotukset on aina tällaisia, että ekojen vihjeiden perusteella on ihan mahdotonta sanoa, että no jos vastataan jotain, niin sanotaan nyt vaikka sitten, että Jeesus. Ei se varmaan tällaisessa podcastissa voi kovin kauan mennä.
Just. Okei. Sen verran mä voin paljastaa, että nyt mentiin aika pahasti metsään. Okay. Siis vastaus on väärä.
Joo.
Ensinnäkin siis sä tiedät, Eero, sen itsekin, että Jeesus oli juutalainen, ei kristitty. Mm-hmm. Ja toiseksi, tämä on tärkeä, Jeesuksen olemuksessahan ei ollut mitään erityistä. Vaikka siis taiteessa me tunnistetaan niin kuin Jeesus Jeesukseksi ja siellä on kuvattu Jeesus tietyllä tavalla, niin jos luotaan Raamattua, niin muistat varmaan Juudas Iskariotin, joka piti erikseen osoittaa näille vangitsijoille, että kuka Jeesus oli, koska hän olisi, ei olisi muuten erottunut tästä joukosta millään tavalla.
Niin, tämä on muuten hyvä pointti. Niin. En ole ajatellutkaan sitä niin aikaisemmin. Se on kyllä kiinnostava. Ja myönnän, että joo, vastaus meni metsään, mutta tämä oli vain tällainen patenttivastaus. Mutta se pitää muuten sanoa, että Jeesuksen ulkonäköä on sitten yritetty selvittää vaikka millä keinoilla. Ja torin on käärinliinoistahan erityisesti, jotka toimii tavallaan niin kuin valokuvana. Siis tosi todellisen kokoisena valokuvana Jeesuksesta. Ja sitten ainakin jotkut tutkijat väittävät, että Jeesus ei muuten erottunut massasta senkään vuoksi, että hän oli kai paikallisesti ihan tavallisen pituinen. Tällainen tutkija Joan E. Taylor muuten yritti siis selvittää tätä pituutta ja tuli siihen lopputulokseen, että Jeesus on 166 senttiä pitkä.
Kiinnostava yksityiskohta. Sähän oot niin kuin päätä pitempi Jeesusta.
Niin, sähän kuulostaa melkein kirjan nimeltä.
Niin, tämä ainakin siis elämänkerran nimeltä. Onko se sellainen kuin Eero Hietala, päätä pitempi Jeesusta?
Joo, ei ole huono, mutta sopisi ehkä vähän paremmin jollekin huomattavan paljon kirkollisesti meritoituneemmalle tyypille ehkä. Ja pitää sanoa myös, että näitä on mun käsittääkseni monia näitä Jeesuksen pituuksia. Että jotkut taas on mitannut mun käsittääkseni Jeesuksen sitten ehkä noin 180 senttiä, jos okay. Mä oikein muistan. Että näitä on niin, näitä niin pituuksia siitä yritetty. Että jotkut tällaiset mallinnukset näyttää siltä, että Jeesus on ollut niin kuin todella siis raamikas jopa. Mutta niin, että sehän on varmaan venynyt ja paukkunut tämä torinon kääriliina. Että eihän siitä nyt voi tehdä sellaista mallinnusta.
Aivan.
Se on kuitenkin venyvää materiaalia.
Just näin.
Ja näin, että se on tosi hankala. Mutta en valitse siis tota otsikkoa mun elämänkerralle. Ja sitä paitsi, Heikki, meidän pitää kirjoittaa tämä meidän kirkon ihmeellisimmät tarinat-kirja ensin loppuun.
Totta. Pitää mainita tässä näin, että meillä on siis ilmestymässä ihan oikea kirja syksyllä, joten ehkä hyvissä ajoin ennen syksyä kannattaa muodostaa semmoinen ihan jono siihen kirjakaupan eteen.
Niin, vähän niin kuin pankin eteen, koronarajoitukset huomioiden tietenkin.
Just niin. Mutta hei, jos sua Eero muuten nyt ihmisten pituudet kiinnostaa, kun sä tuossa pohdit tuota Jeesuksen pituutta, niin mä annan vinkin taas. Tämän päivän henkilö oli pituudelta verrattain lyhyt ja tiedetään, hän oli tasan 152 senttiä pitkä. Ja mikä erityistä niin on se, että hänen käyttämänsä sinivalkoinen vaate nauttii ihan juridista tavaramerkin suojaa. Eli siis se on turvattu tavaramerkillä.
Okei, no väri paljasti. Nyt mä keksin. Eli siis tänään puhutaan tietysti äiti Teresasta. Miten tämä muuten, Heikki, sun mielestä meni tämä meidän visailu?
No päästi oikeaan vastaukseen ehkä, mutta varmaan ollaan rehellisiä, niin aika tahmeestihan tämä meni. Ei mennyt ekalla maaliin.
Niin, ja sitten toisaalta, jos nyt mietitään tätä tahmeutta, niin mä en tiedä, kuinkahan moni meidän kuulija oikeasti luulee, että mä en tiennyt tuota vastausta etukäteen.
No, älä nyt pilaa tätä, vaan pysy siinä niin kuin podcast-tekijän roolissa. Mun mielestä nämä kysymykset on ihan hauskoja. Eihän, niin kuin, eihän lapseltakaan kysytä, että missä lamppu niin kuin on sen takia, että ei tiedetä, missä se lamppu on.
Niin, että sä yrität niin kuin opettaa mua puhumaan tässä. Nyt.
No en mä tiedä. Mä yritän niin kuin virittää keskustelua ehkä tästä näin.
No kato, en mä halua, että kuulijat ajattelee, että siellä se ylpeilee. Että nyt tuolta kysytään tuolta kaverilta kysymyksiä, joka muistaa ulkoa, niin kuin valokuva muistinomaisesti, kaikki kirkon ihmeelliset tarinat ja kaikki hahmot. Niin eikö tämä, mä en halua tällainen ylpeä ihminen. Eikö ylpeys ole yksi kuoleman synti?
Ei, mutta eikö Eero voi ajatella niin, että tämän podcastin suosio on piily just tuossa harhaluulossa, että me täällä tiedetään kaikki vastaukset. Ja nyt kun sä ehkä kisaväsymystä 2 vuotta, no on pitkä aika, niin sä romutit tämän illuusion ja nyt ehkä meidän kuulijamäärä romahtaa.
No näköjään mä olin, Heikki, valmis ottamaan tämän riskin, mutta ehkä meidän nyt pitää mennä äiti Teresaan.
Jes, nyt mennään vihdoin siihen. Sinivalkoiseen sariin pukeutunut äiti Teresa eli fyysistä kokoaan suuremman elämän. Äiti Teresa oli oikea kristillisen lähimmäisen rakkauden ruumiillistuma. Tällä kertaa kirkon ihmeellisimmissä tarinoissa tutustaa tämän maailmankuulun katolilaisen nunnan elämään, elämäntyöhön ja perintöön.
Mutta hei, sä puhuit siitä, mä en tiennyt tuosta tavaramerkkisuojasta. Sehän on tosi erikoinen juttu, että tämä hänen sarinsa on.
On. Siis mä en tiedä, miten yleistä tämä on ylipäänsä kirkollisissa piireissä, mutta siis muutama vuosi kävi niin, että äiti Teresan nimelle ja tälle sinivalkoiselle sarille haettiin tavaramerkin suojaa. Kyse on siis siitä, että tätä ei käytä esimerkiksi kaupallisesti väärin. Ja tämä tavaramerkin omistaa luonnollisesti tänä päivänä äiti Teresan työtä jatkava järjestö. Mutta ehkä me nyt lähdetään liikkeelle ihan tota äiti Teresan tarinasta sieltä syntymästä.
Lähdetään ihan nopeasti. Ennen sitä voidaan tosiaan kertoa, että tämäkin podcast on tehty yhteistyössä Kotimaa-lehden kanssa, josta löydätte muuten myös tätä aihetta käsittelevän lehtijutun isäiti Teresaan käsittelevän. Ja Kotimaahan muuten muiltakin jutultaan aivan mainio lehti, jonka avulla pysyy kirkon asioista kartalla. Ja näin korona-aikana nämä paperilehdet kyllä kotiin kannattuna ilahduttaa kivasti näin vinkkinä.
Kotimaan lisäksi meidät löytää myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista. Ja sitten me ollaan myös Radio D:n aalloilla. Voit muuten antaa meille 5 tähden arvion, esimerkiksi vaikka Apple-podcasteissa tai jos oma podcast-ohjelma sitä tukee. Se muuten auttaa meitä aina kummasti eteenpäin. Se me tiedetään, että Spotifyssa se ei onnistu ja tästä on tullut vähän kyselyitä meille.
Joo, mutta muuten voi olla yhteydessä osoitteessa palaute@kirkonihmeellisimmättarinat.fi. Kaikki yhteen ilman äkkösiä. Facebookista ja Twitteristä meitä löytää myös.
Äiti Teresa, syntymänimeltään Agnes Gonkhe Boyacu, syntyi Skopjessa vuonna 1910 kolmilapsisen perheen kuopukseksi. Skopje on muuten tänä päivänä Pohjois-Makedonian pääkaupunki.
Lausuit kyllä Heikki hienosti tämä äiti Teresan nimen, mutta ehkä me nyt käytetään hänestä vaan ihan nimeä äiti Teresa tässä jaksossa. Ja hänen syntyessään Skopje kuului vielä Osmanien valtakuntaa, jota jossain yhteydessä on kutsuttu, tai aika usein kutsuttu myös Ottomaanien valtakunnaksi, tai Turkin sulttaanikunnaksi. Ja sehän oli yli 600 vuotta vallinnut imperiumi, josta tuli kutistuessaan sitten nykyinen Turkki.
Äiti Teresa oli etniseltä taustaltaan Makedonia. Albania kuului alueen kristilliseen vähemmistöön.
Ja hänen lapsuusvuosiaan väritti alueen epävakaat olot. Kun äiti Teresa oli vasta parivuotias, silloin alkoi ensimmäinen Balkanin sota.
Teresan isä Nikola oli paitsi varakas kauppias, hän oli myös poliittisesti aktiivinen. Hän kannatti Albanian itsenäisyyttä ja tuki näitä Albanian isänmaallisia piirejä myös taloudellisesti.
Mutta äiti Teresa menetti tämän isänsä kuitenkin jo varhain. Vuonna 1919 tämä isä Nikola matkusti Belgradissa pidettyyn poliittiseen kokoukseen ja saapui sieltä kuoleman sairaana. Ja tämä kuolema oli tietenkin järkytys koko perheelle ja tietenkin äiti Teresan Drana-äidille.
Kiinnostavaa on se, että vaikka äiti Teresa ei hirveästi puhunut lapsuudestaan ja hän lähti kotoaan jo 18-vuotiaana eikä koskaan enää palannut, niin tämä perheen merkitys ja kodin esimerkki oli kyllä ilmeinen äiti Teresan elämässä.
Joo, tästä hänen isästä varakkaasta Nikolasta kerrotaan, että hän piti erittäin tärkeänä auttamista ja toista huolehtimista. Ja esimerkiksi tällainen lause hänen liitetään, että tyttäreni, älä milloinkaan ota käteesi murustakaan ruokaa, jota et ole valmis jakamaan toisten kanssa.
Vaikka isän kuoleman myötä perheen taloudellinen tilanne muuttui olennaisesti, niin myös Drana jakoi miehensä avokätisyyden. Auttamisen lisäksi tärkeä oli myös auttamisen tapa. Eli auttamisen piti olla vähäeleistä, se piti olla niinku kiven heittämistä veteen, kuten tällä äidillä oli tapana sanoa.
Hirveän hauska tällainen ajatus, kiven heittäminen veteen.
Niin, eikö se ole sille?
Niin, no ei se paljon. Niin, no
niin, että se jäät siihen tavallaan, niinku, siitä ei tehdä numeroa.
Niin, että se uppoaa sinne ja siellä on. Ja,
niin,
ja,
just näin.
Joo, kiinnostavaa. Mutta tämä auttamisen vähäeleisyys on, se on selvästi teema, josta äiti Teresa piti kiinni koko elämänsä.
Joo. Ja täältä kotoa tarttui luonnollisesti myös katolinen usko. Ja tämä äiti Teresan koti oli hyvin uskonnollinen. Ja täältä ihan kotoa ilmeisesti lähti tämmöinen lausahdus, mitä äiti Teresa viljeli myöhemminkin. Ja se ajatus kuuluu näin, että perhe, joka rukoilee, pysyy yhdessä. Ja vaikka äiti Teresa sai kotoaan vahvat tämmöiset kristilliset eväät, niin voi sanoa, että hänen kristillinen vaelluksensa oli kuitenkin kaikkea muuta kuin suoraviivasta.
Niin mitä sä tarkoitat sillä, että ei ollut suoraviivasta?
No mä tarkoitan sillä sitä, että toisaalta siis äiti Teresa koki elämänsä aikana voimakkaasti Jumalan kutsun. Ja koki tämän niin kuin parikin kertaa. Ja ensimmäisen kerran hän koki erityisen kutsun 12-vuotiaana jo. Mutta samaan aikaan selvisi oikeastaan hänen kuolemansa jälkeen, että hän koki myös voimakasta tämmöistä hengellistä köyhyyttä ja jopa pimeyttä. Ja ehkä me voitaisiin avata näitä molempia puolia.
Joo, no ehkä me aloitetaan vaikka tästä hengellisesti rikkaammasta puolesta, jos tällaista vähän jännää jakoa nyt tässä voi tehdä. Jo lapsena, omien sanojensa mukaan, siis tosiaan 12-vuotiaana hän halusi jo omistautua Jumalalle. Ja sitten 6 vuotta hän tätä asiaa eli ja pohti. Ja sitten 18-vuotiaana hän pakkasi tavaransa, muutti Dubliniin, Irlantiin ja meni katoliseen luostariin. Ja niin kuin tuossa just sanoit, niin sitten kun hän kodistaan lähti, niin hän ei enää koskaan palannut takaisin, eikä enää koskaan tavannut perhettä.
Joo.
Mikä on jotenkin tosi rankka.
Joo, on, on. Mutta Irlannissa hän oli lopulta kuitenkin vain 6 viikkoa, kunnes lähetysinnostuksen vallassa hän lähti laivalla Intiaan. Ja itse asiassa tällä laivamatkalla hän vasta otti nimen Teresa, jonka hän otti ranskalaisen lähetystyöntekijöiden suojeluspyhimyksen Teres de Lisieux mukaan.
Joo, ja tosi kiinnostavaa, mutta tämä 18-vuotiaille tapahtuu kaikki nämä. Ensin Irlantiin, siellä 6 viikkoa ja sen jälkeen suoraan päätä Intiaan.
No,
tosi jännä.
Joo.
Hänen ensimmäinen asemapaikkansa oli Loreton sisarten luostari Himalajalla. Siis yli 2 kilometrin korkeudella Darjeelingin kaupungissa. Sehän tunnetaan tästä, jotkut sanoo, että sieltä tulee maailman paras tee.
Joo, sieltä se tulee tuttu, joo.
Joka on muuten itse nyt kai ilmastonmuutoksen vuoksi niin kuin vähenemässä, että sitä tulee tosi huonot sadot.
Okei, sitä mä en tiennyt.
Näemme ajan, jolloin sitä teitä ei enää saada tai ole. Mutta sieltä kuitenkin Darjeelingistä hän siirtyi sitten Kalkutan reunamille opettajaksi nunnaluostarin kouluun.
Joo. Köyhyys ei varmaan ollut mitenkään vierasta äiti Teresalle, kun hän Skopjessa näki siellä varmasti monenlaista köyhyyttä, mutta ehkä kuitenkin tämmöinen tämän Kalkutan ja Intian tämmöinen äärimmäisen köyhyys oli jotain muuta, joka ei jättänyt häntä rauhaa.
Niin, ja vaikka niin oli ollut siis hänen kotimaansa, siis Albania ja Balkanin tilanne vaikea, niin oli kyllä Intiankin tilanne ajoittain hyvin levoton ja vaikea. Jos nyt ajatellaan 1940-lukua, siis sattu maailmansota ja paljon alueellisia konflikteja ja iso Bengalin nälänhätä, esimerkiksi jossa kuoli jopa 3 miljoonaa ihmistä. Siis tällaisia nälänhätiä, kukas näistä tietää. Että
niin, just näin.
Iso juttuja kuitenkin.
Joo. Ja ehkä nämä kaikki oli omalta osalta vaikuttamassa siihen, että äiti Teresa koki ikään kuin kutsumuksen sisällä.
Joo. Ja vuonna 1946 junassa matkalla lomalle tänne Darjeelingiin. Äiti Teresa koki, että nyt hänen on jätettävä elämänsä luostarissa ja omistettava elämänsä köyhille.
Joo, ja siitä eteenpäin oikeastaan asiat eteni aika nopeasti. Vuonna 1948 äiti Teresa esitti kardinaaleille anomuksen, että hän saisi lähteä pois sieltä luostarista ja mennä asumaan slummiin. Ja slummissa äiti Teresa alkoi opettaa lapsia jo pari vuoden päästä tästä taas oli syntynyt järjestö Rakkauden lähetyssisaret, jonka paavi tunnusti omaksi sääntökunnaksi vuonna 1950.